Անետան նստել էր, աչքերը հարել գետնին և ոչ հայր ասում, ոչ չէ։ Սիլվիան վրդովվեց. Ես հույս ունեմ, դու չես տիպի, որ քեզ թախանձանքով խնդրեմ։ Ոչ, ասաց Անետան, այլևս քրոջից չթաքցնելով իր շողշողացող աչքերը, որոնք լի էին արցունքով։ Նրանք պինդ-պինդ համբուրվեցին։ Բուրը քնքշանքի պահին, որ խառնված էր վրդովմունքի հետ, Սիլվիան կծեց Անետայի ականջը։ Անետա նախ արեց. «Այս քո ինչն եմ ասել, դու գծումել ես? Եվ ինձ էլ խելագար է անվանում, կատաղել ես ինչ է»։ «Այո, այո, ոնց չկատաղեմ, երբ դու ձեռքիցս և ամուսնուս առար, և աղջկաս»։ Անետան սրտանց քրքջաց. «Ամուսնուդ կարող ես թողնել քեզ, ես նրա հետևից չեմ ընկել, ես նույնպես, բայց նա իմն է, և ես արգելում եմ նրան ձեռք տալ»։ Այդ դեպքում դու նրա վրա մակագրված ցուցանակ կախիր։ «Ոչ, ես մակագրված ցուցանակը քեզ վրա կկախեմ, այլանդակ, այդ ի՞նչ կա քո մեջ, ինչի համար են բոլորը քեզ սիրում»։ «Քեզանից բաներ մի հնարի»։ «Այո, այո, բոլորը, և Օդետան, և այդ ցանցար Լեոպոլդը, և ուրիշները, բոլորն անխտիր, ես նույնպես, ես քեզ տանել չեմ կարողանում, ուզում եմ քեզանից գլուխս ազատել, բայց դա ինձ չի հաջողվում, ոչ մի կերպ, դու ամուր բռնել ես»։ Նրանք բռնեցին իրար ձեռք և երկուսն էլ ծիծաղեցին իրար աչքերի նայելով արդեն քույրական քնքշությամբ։ «Ախ, դու իմ պարավ»։ «Այո, այդ մի բանը ճիշտ ասացիր»։ Նրանք իսկապես երկուսն էլ ծերացել էին և երկուսով էլ այդ նկատեցին։ Սիլվիան, որպես գաղտնիկ, քրոջը ցույց տվեց կեղծ ատամը, որը նա դրել էր, թաքցնելով դա բոլորից։ Անետայի քունքերը ճերմակել էին, բայց նա դրանք չէր թաքցնում։ Սիլվիան դրա համար նրան Պչրուհի անվանեց։ Նրանք դարձյալ մտերիմներ էին, ինչպես առաջ։ Եվ պատկերացրեք, եթե Օդետան չլիներ, նրանք երբեք այլևս իրար չէին տեսնի։ Անետան երեկոյան Մարկի հետ եկավ ճաշի։ Օդետան թաքնվել էր, նրան չէին կարողանում գտնել։ Անետան գնաց փնտրելու և գտավ վարագույրի հետևում։ Նա կռացավ, որ երեխային վերցնի, պպզեց և մեկնեց ձեռքերը, փաղաքշորեն համոզելով նրան։ Օդետան շրջվեց, համառորեն աչքերը վեր չէր բարձրացնում։ Հետո անսպասելի պորտկումով ընկավ նրա վզով։ Սեղանի շուրջը, որտեղ Օդետան բախտ ունեցավ նստել իր մորաքրոջ կողքին, նա հուզմունքից ոչ մի բառ չէր կարողանում ասել և աշխուժացավ միայն ճաշի վերջում, երբ քաղցրեղեն մատուցեցին։ Մեծահասակները խմում էին վերահաստատված բարեկամության կենացը, հետո Լեոպոլդը կատակով առաջարկեց խմել Մարկի և Օդետայի ապագա ամուսնության կենացը։ Մարկը վիրավորվեց, նա նշան էր բռնել ավելի վերև, իսկ Օդետան դա լուրջ ընդունեց։ Ճաշից հետո երեխաներն սկսեցին խաղալ, բայց իրար հետ յոլա չէին գնում։ Մարկը Օդետային վերաբերվում էր արհամարանքով և աղջիկը վիրավորված էր։ Շուտով ծնողները, որ զրույցով էին զբաղված, շրպոցների և լացի ձայն լսեցին։ Կրվողներին բաժանեցին իրարից։ Նրանք դեռ երկար փքված էին իրար վրա։ Օդետան օրվա տպավորություններից հուզված էր։ Նրա քնելու ժամանակը եկավ, բայց նա քմահաճություններ էր անում և չէր ուզում պարկել։ Անետան ասաց, որ ինքը նրան կտանի անկողին, և աղջիկը համաձայնեց։ Անետան նրա շորերը հանեց, պարկեցրեց, համբուրեց թմբլիկ ոտքերը։ Օդետան հիացմունքի մեջ էր։ Անետան նստեց նրա կողքին, մինչև որ երեխան քնեց, դա երկար չտևեց, իսկ երբ վերադարձավ ճաշասենյակը և Մարկին տեսավ Սիլվիայի ծնկներին նստած, կատակելով ասաց. «Արի փոխենք, ուզում ես»։ «Համաձայն եմ», պատասխանեց Սիլվիան։ Բայց հոգու խորքում ոչ մեկը և ոչ էլ մյուսը չէին ուզում փոխել։ Մինչդեռ Մարկը թերևս ավելի կսազեր Սիլվիային, իսկ աղջիկը Անետային։ Սակայն հարազատ երեխան միշտ հարազատ է մնում։ Բայց արի ու տես, որ փոխանակման գաղափարը երեխաներին շատ դուր եկավ։ Լսելով այդ կատակով խոսակցությունը, նրանք սկսեցին կպչել ծնողներից։ Եվ որպեսզի երեխաներին հաճույք պատճառեն, նրանք համաձայնեցին։ Ամեն շաբաթ երեկո մայրերի միջև տեղի էր ունենում փոխանակություն։ Շաբաթ գիշերը եւ ամբողջ կիրակի օրը Օդետ տանանց էր կացնում Անետայի մոտ, իսկ Մարկը Սիլվիայի։ Կիրակի երեկոյան ամեն մի երեխային վերադարձնում էին իր ծնողին։ Այդ միջ թակավորության շրջանում նրանց անաստվածորեն երես էին տալիս։ Եվ հասկանալի է, նրանք տուն էին վերադառնում դժգամորեն, քմահաճություններ էին անում եւ ամբողջ քնքշությունը պահպանում էին այն մեկի համար, որը միայն տոնական օրերին էր նրանց համար մայր դառնում։ Օդետան Անետայի գորովը շարժում էր իր մանկական փաղաքշանքներով, փոքրիկ գաղտնիքներով, որոնք նա հաղորդում էր մորաքրոջը անխոնջ բլբլոցներով։ Այդ բոլորից Անետան զուրկ էր։ Մարկը, ժառանգելով մոր կրակոտ տեմպերամենտը, կարողանում էր այն զսպել ավելի լավ, քան մայրը։ Նա չէր սիրում անկեղծություն անել հատկապես հարազատների հետ, որովհետև նրանք կարող էին չարաշահել իր վստահությունը։ Օտարների հետ դա այնքան էլ վտանգավոր չէ, նրանք շատ բաների վրա ուշադրություն չեն դարձնում։ Իսկ Օդետան Սիլվիայի նման էր, էքսպանսիվ, փաղաքշող եւ ընդ որում սիրող սրտիկ ուներ։ Նա բարձրաձայն արտահայտում էր այն բոլորը, ինչ Անետան ուզում էր լսել։ Նկատելով, թե դա ինչպես է մորաքրոջը բավականություն պատճառում, փոքրիկ խորամանկը սկսեց կրկնապատկել իր քնքշանքների դոզան։ Նա Անետայի հոգում արտնացնում էր նրա մանկության տարիների սեփական ապրումների արձագանքները։ Գոնե այդպես Անետային թվում էր, և մասամբ հենց դրա համար էր նա սիրում աղջկան։ Լսելով Օդետային, Անետան վերհիշում էր մանկական տարիները, որոնք իր այժմյան մտքերի տակ լույսի ներքո նրան բոլորովին ուրիշ կերպ էին ներկայանում։ Որքան բերկրալի էին այդ կիրակնորի առավոտները։ Փոքրիկը պառկած լայն մահճակալի վրա, նրա համար տոն էր մորաքրոջ հետ քնելը, հարմար տեղավորվելով Անետայի գրկում, իսկ նա անծպտուն տանում էր աղջիկակացիները եւ վախենում նույնիսկ շնչել, որ չարտնացնի երեխային, դիտում էր շորն արդեն հակած Անետային եւ ճտճտում էր ծտի ճուտի նման։ Մահճակալի լիակատար տերը դարձած, նա ձգվում էր անկողնու լայնությամբ, որպեսզի ապահովի իր համար այդ սեփականությունը, եւ Անետայի թիկունքում ամբողջ ուժով չարաճճիություն էր անում։ Անետան հայլու առաջ սանրվելով միայն քթի տակ ծիծաղում էր, երբ հայլու մեջ տեսնում էր օդում թափահարվող բոբիկ տոտիկներն ու բարձի վրայի խրիվ մազերով սև փոքրիկ գլուխը։ Չարաճճիությունները Օդետային չէին խանգարում հետևել Անետայի յուրաքանչյուր շարժմանը, և նա սկսում էր զվարճալի դատողություններ անել մորաքրոջ հարդարանքի մասին։ Այդ շաղակրատանքների մեջ երբեմն նշմարվում էին բոլորովին անսպասելի լուրջ դիտողություններ, որոնք Անետային ստիպում էին զգուշանալ։ «Ինչ ասացիր, ապա կրկնիր»։ Բայց Օդետան չէր հիշում ինչ ասաց։ Այդ պատճառով էլ մի ուրիշ բան էր հնարում, արդեն ոչ այնքան հետաքրքիր։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան համակում էին քնքշության փոթորկուն պորտկումները։ «Անետա մորաքույր, Անետա մորաքույր, հա ի՞նչ է, ես քեզ այնքան եմ սիրում, այնքան եմ սիրում»։ Անետային ծիծաղ էր պատճառում այն ջերմությունը, որով Օդետան այդ հայտարարում էր։ «Չի կարող պատահել»։ «Հա, չի կարող, ես քեզ խելագարի պես սիրում եմ»։ Իհարկե, Օդետայի անկեղծությանը խառնվում էր նաև դերասանության ինչ-որ մասնիկ, դա նրա արյան մեջ էր։ Ահա թե ինչ, իսկ ավելի լավ կլիներ առանց որևէ խելագարության։ «Անետա մորաքույր, ես ուզում եմ քեզ համբուրել, հիմա սպասիր»։ «Չէ, հենց հիմա եմ ուզում, արի այստեղ»։ «Լավ»։ Եվ Անետան հանգիստ շարունակում էր մազերը սանրել։ Օդետան սրտնեղությունից անկողնում գլխկոնծի էր տալիս, սավանները ծռմռելով բոլոր կողմերի վրա։ «Ախ, ինչ անսիրտ կին է սա»։ Անետան քրքջալով սանրը գցում էր ու վազում մահճակալի մոտ։ «Կապիկ, այդ որտեղից ես սերտել»։ Օդետան խենթորեն համբուրում էր նրան։ «Բավական է, բավական է, ինձ կխեղտես, ով Ահա սանրվածքս ամբողջովին խառնեցիր իրար։ Այս ձևով ես երբեք հակնվելս չեմ վերջացնի։ Ինձ հանգիստ թող, ավազակ։ Աղջկա ձայնում արդեն վախ էր զգացվում, նա քիչ էր մնում լաց լինի։
Անետա մորաքույր, դու ինձ սիրում ես, չէ՞։
Ես ուզում եմ, որ դու ինձ սիրես։
Դե, խնդրում եմ, սիրիր ինձ։
Անետան աղջկան իրեն էր սեղմում։
Ահ,
ցնծությամբ ասում էր Օդետան,
ես ուրախությամբ կյանքս քեզ գտամ։
Դա բուլվարային վեպի մի արտահայտություն էր, որ արհեստանոցում կարդացել էին նրա մոտ։ Եթե Մարկն այդպիսի տեսարանների ներկա էր լինում, արհամարանքով շրթունքները սեղմում էր և սեփական գերազանցության տեսքով, ձեռքերը գրպանը խրելով և ուսերը վեր քաշած, սենյակից դուրս էր գալիս։ Նա արհամարում էր կանացի շաղակրատանքն ու սենտիմենտալությունը։ Ինչպես կարելի է դուրս տալ այն ամենը, ինչ զգում ես։ Մարկն իր ընկերոջն ասում էր. «Կանայք բոլորն էլ ինչքան են հիմար»։ Հոգու խորքում Մարկը վիրավորված էր, որ իր մայրը քնքուշ փաղաքշանքներով ողողում է Օդետային։ Նա ինքը այդ քնքշություններից փախչում էր, բայց նրան դուր չէր գալիս, երբ այդ փաղաքշանքները ուրիշի համար էր շրայլվում։ Իհարկե, նա կարող էր մորը վճարել նույն ձևով, և Մարկը հենց այդպես էլ անում էր։ Որպեսզի պատժի Անետային անշնորհակալության համար, նա Սիլվիայի հետ 10 անգամ ավելի սիրալի իր էր, քան երբևէ մոր հետ։ Սակայն ճիշտն ասած, ինչքան էլ մորաքույրը երես էր տալիս նրան, Մարկը նրանից զգոհ չէր։ Սիլվիան նրա հետ վարվում էր ինչպես երեխայի հետ, իսկ Մարկը դա տանել չէր կարողանում։ Ամեն կիրակի Սիլվիան, ցանկանալով Մարկին բավականություն պատճառել, նրան տանում էր հրուշակարան։ Քաղցրեղենի նկատմամբ Մարկը իհարկե անտարբեր չէր, բայց նրան դուր չէր գալիս, երբ Սիլվիային թվում էր, թե դա Մարկի համար այդքան կարևոր է։ Դա վիրավորական էր։ Եվ հետո Մարկը շատ լավ էր հասկանում, որ մորաքույրը իրեն բանի տեղ չի դնում։ Սիլվիան նրանից բոլորովին չէր ամաչում, և դա Մարկին հնարավորություն էր տալիս բավարարելու իր հետաքրքրությունը, բայց ինքնասիրությունը վիրավորվում էր, քանի որ նա դրա մեջ արհամարանքի երանգ էր տեսնում։ Այո, նրա համար հաճելի կլիներ, եթե Սիլվիան նրա մեջ տեսներ իսկական հասունացած տղամարդու և ոչ թե երեխայի։ Վերջապես, բայց Մարկը դժգամորեն դա խոստովանում էր իրեն, դիտելով Սիլվիային ինտիմ պայմաններում, Մարկը կորցրեց բոլոր պատրանքները։ Անփույթ կինը նույնիսկ չէր էլ ենթադրում այն ամենը, ինչ արտնանում էր 10 տարեկան երեխայի մաքուր և անհանգիստ հոգում։ Չէր ենթադրում Մարկի երևակայությամբ ստեղծված կնոջ հեքիաթային կերպարի մասին, մտքով չէր անցնում, թե որքան հիվանդագին են առաջին հիասթափությունները։ Սիլվիան Մարկի ներկայությամբ բոլորովին չէր հետևում իր շարժուձևերին և խոսքերին, կարծես Մարկը նրա համար տնային փոքրիկ շուն էր կամ կատու։ Իսկ փաստորեն մենք նույնիսկ չգիտենք էլ, թե հաճախ չի վիրավորում արդյոք մեր վարքագիծը նաև ընտանի կենդանիներին։ Հիասթափությունից բնազդորեն ինքնապաշտպանություն փնտրելով, հիասթափություն, որ նրա մեջ առաջացնում էր խորտակված կուրքը, Մարկը հանգում էր հապճեպ եզրակացությունների, որոնք համակված էին շատ միամիտ ցինիզմով և որոնց մասին ավելի լավ է չխոսել։ Նա երանդագին կերպով իր առաջ, ուրիշների մասին Մարկն այն ժամանակ չէր մտածում, հագեցած տղամարդու դեր էր կատարում։ Եվ նույն այդ ժամանակ անմեղ երեխայի հուզմունքով ու կույր ագահությամբ ըմբոշխնում էր կնոջ հանելուկային և զգայական կախարդանքը։ Կինը նրա մեջ զզվանք էր արտնացնում և հրապույր։ Զզվանքի հետ խառնված հրապույր։ Որ տղամարդուն է անծանոթ այդ զգացումը։ Կյանքի այդ շրջանում Մարկի մեջ խոսում էր զզվանքը, բայց նույնիսկ զզվանքը սուր արտահայտված համուն էր, որի համեմատությամբ նրա հասակակիցների մյուս բոլոր ապրումները անալի էին թվում։ Օդետային Մարկը արհամարում էր և գտնում, որ այդպիսի փոքրիկ աղջկա հետ ընկերություն անելը ստորացնում է իր արժանապատվությունը։ Այո, Օդետան փոքրիկ աղջիկ էր, բայց որքան էլ տարօրինակ թվա, այդ փոքրիկի մեջ արդեն Երևան էր գալիս կինը։
Հակառակ նշանավոր մանկավարժների տեսություններին, որոնք մանկությունը բաժանում են խիստ սահմանազատված շրջանների, յուրաքանչյուր շրջանին վերագրելով որևէ բնորոշ մի գիծ, դեռ մանկության տարիներին, դեռ վաղ մանկական հասակում դրսևորվում են մարդու բոլոր տվյալները, պարզ է դառնում նրա կրկնակի կերպարանքը, ներկայի և ապագայի, էլ չխոսենք անցյալի մասին, վիթխարի և անթափանց, որն իրենով որոշում է թե մեկը և թե մյուսը։ Բայց որպեսզի տարբերել այդ կերպարանքը, պետք է շատ ուշադիր լինել։ Մանկության այգաբացի աղջամուղջում այդ կերպարանքը հայտնվում է միայն առկայծումներով։ Այդ առկայծումները Օդետայի մեջ նշմարվում էին ավելի, քան երեխաների մեծամասնության մեջ։ Նա շուտ հասնուկ էր։ Լինելով ֆիզիկապես շատ առողջ, աղջիկն իր մեջ թաքցնում էր ցանկասիրական այնպիսի բնազդներ, որոնք չէին համապատասխանում նրա հասակին։ Ումից էր նա դրանք ժառանգել, Անետայից, թե Սիլվիայից։ Անետային թվում էր, թե այդ փոքրիկ աղջկա մեջ ճանաչում է իրեն, երբ նույն տարիքին էր։ Բայց Անետան սխալվում էր, նա ամենևին էլ այդպիսի շուտ հասնուկ չէր։ Դիտելով Օդետային, նա հիշում էր սեփական մանկությունը և հոգու միամտությամբ այդ հասակին այնպիսի գրքեր էր վերագրում, որոնք ինքը ունեցել է 14-15 տարեկանում։ Օդետայի հոգին նման էր այն թռչնանոցին, որը լցված է թափահարվող թևերի աղմուկով։ Այստեղ թռչունների նման սլանում էին սիրո առաջին անորսալի բռնկումները, ծնելով լույս և ստվերներ։ Անխռով բավականության րոպեները փոխվում էին ներվային լարվածությամբ, աղջիկը երբեմն առանց պատճառի ուզում էր լաց լինել, իսկ երբեմն բարձրաձայն ծիծաղել։ Դրան փոխարինում էր հոգնածությունը, հույլ անտարբերությունը ամեն ինչի նկատմամբ։ Իսկ մեկ էլ տեսար, անհայտ պատճառով, որևէ մեկի խոսքը կամ ժեստը նրա կողմից իր ձևով մեկնաբանված, նորից է ուրախացնում աղջկան և նա կատարյալ երջանկանում է։ Երջանկությունից թուլացած, արփեցած դրանով, ինչպես խաղողով կշտացած կեռնեխը, նա շաղակրատում էր ու շաղակրատում։ Եվ հանկարծ հոպ, Օդետան անհայտանում էր, ոչ ոք չգիտեր, թե նա ուր է կորել, իսկ հետո նրան գտնում էին խորդանոցի անկյունում թաքնված, որտեղ նա վայելում էր իր չգիտես որտեղից թռած եկած բերկրությունը, որը ինքը իսկ դժվարանում էր հասկանալ։ Կարծես թռչունների երամներ էին գալիս ու գնում նրա հոգու մեջ, կայծակի ծարագ մեկը մյուսին փոխարինելով։ Երբեք չի կարելի իմանալ, թե մինչև որ պահն է, որ երեխաները անկեղծ են իրենց զգացմունքների մեջ։ Այդ զգացմունքները, որոնք գոյություն են ունեցել իրենցից շատ ու շատ առաջ, նրանց մոտ են գալիս անցյալի անհայտ հեռուներից, նրանք առաջինն են զարմանում այդ զգացմունքների վրա և, կարծես ձգտելով դրանք ստուգել, դառնում են այդ ապրումները պատկերող դերասաններ։ Անգիտակցաբար երկատվելու այդպիսի ունակություն ինքնապաշտպանության բնազդային միջոց է, քանի որ այդ ունակությունը օգնում է տանելու այն բեռը, որը նրանց նուրբ ուսերի համար չափազանց ծանր է։ Օդետային համակում էին մերթ մեկին, մերթ մյուսին սիրահարվելու պորտկումները, իսկ երբեմն էլ ոչ մեկին, և այդ սիրահարվածությունը նա ակամայից արտահայտում էր որոշ թատերականությամբ, ոչ միշտ բարձրաձայն, երբեմն կամացուկ մենախոսությունների ձևով, որոնք նա արտասանում էր առանձնացած, միայն նրա համար, որ սիրտը դատարկի։ Արտահայտելով իր զգացմունքները բարերով և ժեստերով, նա կարծես մի տեսակ թուլացնում էր նրանց ճնշումը։ Քնքշության այդպիսի պորտկումներն ամենից շատ ունենում էր Անետայի հանդեպ կամ Մարկի և կամ էլ երկուսի հանդեպ միասին, և հաճախ մտածելով Մարկի մասին նա սեր էր բացատրում ոչ Մարկին, այլ Անետային, որովհետև Մարկը ծիծաղում էր նրա վրա, Մարկը արհամարում էր նրան, և Օդետան այդ պատճառով Մարկին ատում էր։ Օդետան տարապում էր ստորացումից ու խանդից և տենչում էր նրանից վրեժ լուծել։ Բայց ինչպես։ Ինչպես Մարկին ցավ պատճառել։ Շատ, շատ ցավ։ Ինչով նրան խոցել։ Ավաղ, նրա ճանկերը դեռ մանկական էին։ Ինչքան է ցավալի։
Հասկանալով, որ նա ոչինչ մարկին անել չի կարող առայժմ, Օդետան անտարբեր էր ձևանում։ Բայց շատ ցավալի է գիտակցել սեփական անզորությունը և դժվար է անտարբեր ձևանալ, երբ մարդ միշտ ուզում է մերթ ծիծաղել, մերթ լաց լինել։ Այդպիսի ինքնազսպումը Օդետայի բնավորությունից չէր, դա ճնշում էր նրան։ Նա ապաթիայի մեջ էր ընկնում, քանի մանկական տիրական աշխուժությունը, ուրախությունը և շարժման պահանջները չէին ստիպում նրան նորից խաղի անցնել։ Անետան դիտում էր, կռահում, երբեմն երևակայությամբ լրացնում մանկական հուսաբեկության այդ նոպաները և մտաբերելով իր սեփականը կարեկցում էր Օդետային։ Ինչքան է նա ինքը սրտի ավյուն վատնել, սիրելով, ցանկանալով, տանջվելով, և ում համար, ինչի համար։ Ինչի էր դա պետք, ինչպիսի անհամապատասխանություն այն սահմանափակ նպատակի հետ, որը մեր առաջ է դնում բնությունը։ Որքան է վատնող բնությունն այդ, և ինչպես է առանց մտածելու նա բաշխում սիրել ունակությունը։ Ոմանց տալիս է չափից ավելի շատ, ոմանց էլ չափազանց քիչ։ Իրեն և Օդետային Անետան դասում էր այն մարդկանց շարքը, որոնց չափից ավելի շատ է տրված, իսկ իր որդուն դասում է զուրկ մնացածների շարքը։ Ավելի լավ մարկի համար։ Խեղճ տղա։